Зіпершись обома руками на дах маленької каюти на кормі човна, біла людина промовила до Стерничого: «Ми переночуємо на Арсатовій ділянці, вже пізно». Малаєць тільки щось буркнув, не перестаючи весь час пильно дивитися на річку. Біла людина, схиливши підборіддя на схрещені руки, придивлялася до сліду від човна. З одного краю рівної смуги лісу, перерізаного напруженим блискотінням річки, виглянуло сліпуче сонце. Воно висіло над самою водою, що вилискувала, мов металева стрічка, рівним світлом. Ліс, темний і похмурий, стояв по обидва боки широкої течії, не поворухнувшись, мовчазний. Біля окоренків велетенських дерев кущуваті пальми-піпи вистромляли з прибережного мулу пучки великого і важкого листя над рудуватою водою, що бурувала за човном. А в тихому повітрі кожне деревце, кожен листок, кожен сучок, кожен усик повзучої рослини і кожна пелюсточка квіточок були немов заворожені, втоплені в нерухомість велику і безмежну. На річці було тихо, ніщо ані шешерхне, тільки восьмеро весел, спалахуючи, раз по раз піднімалися і разом, хлюпаючи, спускалися в воду, та Стерничий вимахував праворуч і ліворуч своїм веслом. І лопать весла, періодично і раптово поблискуючи, окреслювала іскристе півколо над його головою. Розбурована вода тихо жебоніла по обидва боки човна, і човен білої людини, поволі посуваючись серед хвилевого заворушіння, утвореного ним же, здавалося, увіходив у ворота тієї країни, де назавжди зникала сама згадка про рухливість. Біла людина, повернувшись спиною до заходу сонця, дивилася вдалину на порожній і широкий простір моря. Останні три милі своєї дороги річка, розгублена і хиблива, мов би непереможно її вабив до себе широкий обрій, тече просто до моря, тече просто на схід і на схід, де ховається світло й темрява. За кормою подвоєний крик якогось птаха, крик безладний і кволий, заскакав над рівною поверхнею води і загубився серед мертвого мовчання світу, не дійшовши до другого берега. Стерничий занурив своє весло у воду і міцно тримав його напруженими руками, налігши на нього всім своїм тілом. Вода голосно зажебоніла, і раптом широкий простір, мов би, повернувся навколо своєї осі, ліс окреслив півколо, і навскісне проміння сонця, що заходить, торкнулося об край човна яскравим полум'ям, кидаючи немертливе блискотіння річки, тонкі химерні тіні плавців. Біла людина повернулася, щоб глянути вперед. Човен змінив свій напрям на простий кут до течії, і вирізблена з дерева голова дракона на кормі човна спрямована була тепер на отвір, облямований прибережними кущами. Човен плюснув туди, торкнувшись навислого галуздя, і зник з поверхні річки, мов якась вінка земноводяна заховалася у своє гніздо у лісі. Вузенька затока схожа була на рів, покручена, надзвичайно глибока, сповнена мороком під тоненькою смужкою чистої, блискучої блакиті неба. Велетенські дерева гналися вгору крізь мережені запинала з повзучих рослин. Де-не-де, неподалік від чорної смуги води, оповита крона велетенського дерева височила над мережевом дрібної папороті. Чорна і примерхла, скарлючена і нерухома, мов спіймана гадюка. Уривчасті слова веслярів голосно лунали серед товстих і темних стін рослинності. Темрява прохоплювалася крізь дерева, крізь хащі повзучих рослин, крізь велике фантастичне і нерухоме листя. Темрява, таємнича і непереможна, запашна і отруйна темрява лісових нетрів. Люди гнали човна очепами на мілкій воді. Затока ширшала, розгортаючи широким простором стоячої лагуни. Ліс відступав від багнистого берега, залишивши рівну смугу яскраво-зеленого очерету, що облямовував відбиту в воді небесну блакить. Пір'яста рожева хмарка пливла високо вгорі, пересуваючи ніжно офарблене одбиття своє під листям і сріблястими квітками лотосів. Вдалині з'явилася темна пляма маленької хатини, збудованої на високих палях. Біля неї дві високі пальми нібонг, що, здавалось, виступили із заднього тла лісу, злегка нагнулися над обідраною покрівлею з сумовитою ласкою й турботою, знесилено похиливши крислаті й гонкі крони. Стерничий, показавши веслом, промовив: «Арсат вдома, я бачу човен його прив'язаний між палями». Люди, що йшли з очепами по обидва боки човна, озирнулись через плече, щоб побачити, де скінчиться їхня сьогоднішня подорож. Вони воліли б переночувати десь в іншому місці, ніж у цій лагуні, що їм здавалося завороженою і мала недобру славу. Крім того, вони не любили Арсата, по-перше, за те, що він чужинець, а ще й тому, що він полагодив зруйновану хатину і оселився в ній, показуючи цим, що не боїться жити серед духів, які уподобають місцевості, залишені людьми. Така людина поглядом або словом може порушити прямування долі, а випадковому подорожникові нелегко вблагати цих хатніх духів, бо вони намагаються помститися йому за лукавство свого земного господаря. Білі над цим не спиняють своїх думок. Вони безвірники і в спілці з батьком зла, що без жодної для них шкоди проводить їх крізь невидимі небезпеки на цьому світі. Проти щирого застереження вони ставлять образливе невір'я. Що тут вдієш? Так міркували вони, налягаючи всією вагою своєю на довгі очепи. Великий човен шугнув хутко, тихо і рівно до розчищеної Арсатової ділянки. Потім з гуркотом покладено очепи, почувся голосний шепіт: «Слава Аллахові!» І човен ледве черкнув об похилені палі під хатиною. Веслярі, підвівши голови, загукали безладно: «Арсате! Гей! Арсате!» Але ніхто не вийшов. Біла людина почала видиратися вгору по драбині, що вела до бамбукового помосту перед хатою. Стерничий похмуро промовив: «Ми готуватимемо вечерю в сампані і спатимемо в ньому на воді. Подайте укривала й кошика», – уривчасто сказав білий. Він став навколішки на краю помосту, щоб узяти речі. Човен потім відчалив, і біла людина, підвівшись, опинилася віч-навіч з Арсатом, що вийшов з низеньких дверей своєї хатини. Це була ще людина молода, дужа, широкогруда і із м'язистими руками. На ній був тільки саронг, голова була простоволоса. Великі лагідні очі гостро вп'ялися в білу людину, але голос і манера були спокійні, коли він, не привітавшись, запитав: «Є в тебе, Туане, ліки?» «Нема», – злякано відповів гість. «Нема. Навіщо? Хіба хто хворий у хаті?» «Зайди, поглянь», – відповів Арсат так само спокійно і швидко повернувшись, знову увійшов у маленькі двері. Білий залишив свої речі і пішов за ним. У напівтемній кімнаті він помітив на бамбуковому ліжкові жінку, що лежала горілиць під широкою ковдрою з червоної бавовняної матерії. Вона лежала нерухомо, мов мертва, але її великі очі, широко розплющені, блискотіли в півтемряві, дивлячись угору, на тонкі поперечки, застиглим, невидючим поглядом. Вона лежала в гарячці, і очевидячки була непритомна. Щоки її трохи позападали, губи були напівростулені, і на молодому обличчі застиг лиховісний вираз, зосереджений, замислений вираз, що буває в людини перед смертю. Двоє мужчин мовчки стояли, дивлячись на неї. «Давно вона хвора?» – запитав мандрівник. «Я не спав 5 ночей», – повагом відповів малаєць. Спочатку вчувалися її голоси, що кликали її з води, і вона пручалася, коли я її тримав. Але сьогодні, відколи зійшло сонце, вона нічого не чує. Вона не чує мене. Вона не бачить нічого. Не бачить мене. Мене. З хвилину він помовчав, потім тихо запитав: «Туане, вона помре?» «Боюсь, що так», – сумно відповів білий. Він познайомився з Арсатом багато років тому в далекій країні, в часи заколотів і небезпеки, коли не випадало цуратися будь-якої приязні. Згодом, коли його друг Малаєць несподівано оселився в хатині на лагуні з жінкою-чужинкою, він не раз тут ночував під час своїх подорожей угору й униз річкою. Він любив цю людину, що вміла бути відданою на військовій раді і сміливо битися поруч свого білого друга на війні. Він любив цього Малаєця. Правда, не так дуже, як людина любить свого улюбленого собаку, але все ж достатньо, щоб допомагати йому, не набридаючи запитаннями і іноді за багатьма своїми справами, мимохідь і неясно згадувати про самітнього мужчину і жінку з буйним волоссям, зі сміливим обличчям та переможним поглядом. Згадувати про це подружжя, що жило заховане лісами, одно-однісіньке, наганяючи на інших острах. Біла людина вийшла з хатини якраз вчасно, щоб побачити, як велетенську заграву сонячного заходу загасили прудкі і скрадливі тіні. Знімаючись, мов невідчутна чорна пара над верховіттям дерев, вони запнули небо, знищуючи багряне полум'я пливучих хмар і червоний вилиск денного світла. Через хвилину всі зорі виринули над оповитою густою темрявою землею. І велетенська лагуна, спалахнувши блискотінням вогнів, що відбувалися у воді, стала схожа на округлий клаптик нічного неба, кинутого в безнадійну і бездонну глибінь ночі. Біла людина вийняла з кошика вечерю, потім, назбиравши трохи галузя, розкиданого на помості, розклала невеличке вогнище не для теплоти, а щоб димом одганяти москитів. Вона загорнулася укривалами, опершись спиною в очеретяну стіну, і замислено закурила. Арсат, тихо ступаючи, вийшов з дверей і навпочіпки сів біля вогнища. Біла людина трохи одсунула випростані ноги. «Вона дихає», – промовив стиха Арсат, випереджаючи запитання. «Вона дихає і палає, мов її палить шалений огонь. Вона не говорить, вона не чує і горить».